havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 14-avgust juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Pokistonda maktabga hujum qilgan jangarilarga o'lim jazosi berildi. Islomiy davlat Misrda asirga tushgan xorvatiyalikni o'ldirdi. O'zbekistonda armiyaning jangovar shayligini oshirish masalasi ko'rildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasida qurolli kuchlar qo'shinlari qo'mondonliklari birlashmalari harbiy qism va muassasalar qo'mondonliklari tarkibi ishtirokida muvofiqlashtiruvchi kengash yig'ilishi o'tkazilgani to'g'risida Bosh prokuratura rasmiy sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, yig'ilishda qurolli kuchlarda qonuniylik va huquq-tartibotni mustahkamlash, qo'shinlarning jangovar shaylik darajasini yanada oshirish, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini uy-joy bilan ta'minlash, sog'liqni saqlash, ularning xizmatini o'tash va yashash joylaridagi ijtimoiy maishiy sharoitlarini izchil yaxshilab borish huquqiy madaniyatini yuksaltirish kabi masalalar muhokama qilingan. Yig'ilishda Bosh prokuratura, Oliy va harbiy sudlar hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning vakillari ishtirok etgani, ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan tegishli qaror qabul qilingani xabar qilindi. Pokiston harbiy sudi Peshavordagi maktabga uyushtirilgan hujumga aloqador 6 jangarini o'lim jazosiga hukm qildi. Bir jangari bir umrga ozodlikdan mahrum etildi. O'tgan yilning 16-dekabrda harbiy maktabga uyushtirilgan hujumda 154 kishi, asosan o'quvchi bolalar halok bo'lgandi. Sud yopiq holda o'tdi va uning qayerda va qachon bo'lib o'tishi haqidagi ma'lumot sir saqlandi. Harbiy sudning veb sahifasida 13 avgust kuni bildirilishicha, sud adolatli o'tgan va tomonlar apellyatsiya sudiga murojaat qilishlari mumkin. Maktabda uyushtirilgan hujum ortidan hodisani tergov qilish uchun sud harbiy sud tuzilgan va bundan 6 yil avval o'lim jazosiga joriy etilgan moratoriy olib tashlangan edi. Bungacha Pokistonda terrorchilikda ayblanganlarga qo'llanilib kelgan o'lim jazosi endilikda og'ir jinoyat sodir etganlarga ham nisbatan ishlatilmoqda. Islomiy davlat guruhi 13 avgust kuni xorvatiyalik Tomislav Salopek guruhga aloqador Misrdagi jangarlar tarafdan o'ldirilganini bildirdi. Bir kun avval xorvatiyalikniki deyilgan boshsiz jasadning surati internetda tarqatilgan edi. Xorvatiya tashqi ishlar vaziri Vesna Pusic payshanba kuni Tomislav Salopekni o'g'irlab ketgan guruhlar dastlab u ishlagan Fransiyaning geologiya shirkatidan pul talab qilganini ma'lum qildi. Biroq ular qayta aloqaga chiqmay, 5-avgustda Salopek Islomiy davlat guruhining Misrdagi jangarlari qo'lida asirda ekanini tasdiqlovchi video tarqatilgandi. Xorvatiya bosh vaziri Zoran Milanovic chorshanba kuni Salopek o'ldirilganini tasdiqlay olmasligini bildirgandi. Moskva yana 4 Yevropa davlatidan oziq-ovqat mahsulotlarini import qilinishiga taqiq qo'ydi. Endi Albaniya, Chernogoriya, Irlandiya va Lixtenshteynda ishlab chiqilgan oziq-ovqat mahsulotlari Rossiyaga olib kirilmaydi. 13 avgust kuni bosh vazir Dmitriy Medvedev, agar Kiyev Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyalik kelishuvining iqtisodiy shartlarini amalga oshirsa, Ukraina oziq-ovqat mahsulotlari ham Kremlning qora ro'yxatiga kiritilishidan ogohlantirdi. Mazkur kelishuv 2016-yilning boshida kuchga kiradi. Kreml bungacha AQSh, Avstraliya, Yevropa ittifoqi davlatlari va Kanadaning qishloq xo'jalik mahsulotlarini import qilinishiga taqiq qo'ygandi. Moskva Qrimning anneksiya qilinishi va Ukrainadagi ayirmachilarning dastaklashi ortidan AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi qator sanksiyalar joriy qilgan. Ispaniyaning Barselona futbol klubi hujumchilari Lionel Messi va Luis Suarez hamda Real klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo joriy mavsumda Yevropaning eng yaxshi o'yinchisi nomiga da'vogarlik qilishmoqda. Bu haqda Yevropa futbol federatsiyasi UEFA rasmiy veb sahifasida ma'lum qilindi. Mukofot egasi UEFA'ga kiruvchi barcha 54 futbol uyushmasi nomidan vakillik qiluvchi jurnalistlardan iborat hakamlar hay'ati tarafdan aniqlanadi. Yevropaning joriy mavsumdagi eng yaxshi futbolchisi nomi 27 avgustda ma'lum bo'ladi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Urganchda yuz bergan halokatda jabr ko'rganlar va qurbonlarning yaqinlari huquq-tartibot organlaridan aybdorlarni aniqlab jazolashni talab qilmoqda. 8-avgust oqshomida Urganchdagi yoshlar ko'lida ko'prik panjarasining sinib ketishi oqibatida 10 ziyod odam halok bo'lgan va yana ko'plab kishi turli darajada jarohat olgandi. Ushbu fojianing so'nggi tafsilotlarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Hozir Hurmat studiyada. Demak, Hurmat, so'nggi tafsilotlar, demak, jabrlanganlar, o'sha qurbonlarning yaqinlari huquq-tartibot idoralaridan murojaat qilishyapti ekan. Ular bilan gaplashdingizmi?
Albatta, bugun ularning ayrimlari bilan suhbatlashib, shunga amin bo'ldik. Endi ular aynan Urganch shahar prokuraturasiga murojaat qilishmoqda, chunki Urganchdagi halokat sabablarini aynan Urganch shahar prokuraturasi o'rganmoqda. Lekin ularga hech bir narsa aytilmayapti. Hech bir amaldor jazolanmagan hozirgacha va hatto kecha Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i lavozimidan bo'shatildi degan gaplar urchigan edi, lekin bu ham o'zini tasdig'ini topmadi. Endi jamoatchilikka bu haqda hech narsa aytilmayapti. Hatto matbuot ham lom-lim demayapti. Mana oradan 5 kun o'tdi. Prezident buyrug'i bilan Urganchdagi hodisalarni o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzilgan edi. Hukumat komissiyasi Urganchdagi halokat bo'yicha dastlabki xulosalarni hali e'lon qilmagan. Mana shunday bir vaziyatda Urganchda qurbonlar soni bo'yicha har xil mishmishlar tarqalgan. Go'yoki 30 ziyod, 50 ziyod, bir oiladan 4 o'lik chiqdi, bir ko'chadan 7 odamni o'ligi qabristonga ko'mildi degan xabarlar, har xil mishmishlar urchigan.
Bu vaqtda ozodlikda ham hozircha aniq bir raqam yo'q, qurbonlar soni borasida.
Aniq bir raqam yo'q, lekin men bugun kun bo'yi Xorazmdagi manbalar orqali o'lganlar soni 13 ta ekanini aniqlashga muvaffaq bo'ldim. Aksar yosh bolalar.
Lekin bu raqam 13 ta deb aytilyapti, lekin bu hozircha rasmiylar tomonidan tasdiqlanganicha yo'q.
Rasman ham e'lon qilinmagan.
Endi Hurmat, mana shu Urganch ko'lidagi fojia borasida jinoyat O'zbekiston jinoyat kodeksining 207-moddasi, ya'ni o'sha mansab vakolatiga sovuqqonlik bilan qarash degan bir jinoiy ish ochilgandi va bu o'sha 1-2 kun oldin yoritganimizda biror bir shaxslarga nisbatan qo'llanilmayotgani aytilgandi. Bu borada yangiliklar, tafsilotlar bormi?
Hukumat tarafidan hech bir tafsilot yo'q, lekin o'sha jabrlanganlar men bilan suhbatda shu gapni aytishdiki, o'zi u ko'l konsert beradigan joy emas. Juda bir kichkina orolcha va u yerda har haftani oxirida konsert berib kelingan. Endi ular aytishyapti, kim bunga yo'l qo'yib berdi u yerda konsert berishga? Kim o'sha ko'prikning ustiga shuncha odam chiqishiga yo'l qo'yib berdi? O'shalarni topib jazolamoq kerak deb ular mana aynan prokuraturaga murojaat qilmoqda, lekin afsuski ularning murojaatlari hanuz javobsiz qolmoqda. Men bugun kun bo'yi o'rganib, demak, Urganch tumanidan bir yosh bola o'lganini aniqladim. U egam bergan Egam Berdiyev degan 4-sinf, endi bu yil 4-sinfga ko'chgan juda talantli, iqtidorli yosh bola ekan. Endi o'sha bolani qo'shnisini aytishicha, bu o'sha mashhur kun ota-onasi bilan konsertga borgan. Endi bu oilani 4 farzandi bo'lgan, 3 bolani olib chiqishgan. Bu bola suvni tagida cho'kib ketgan. Bu haqda o'sha marhum bolani qo'shnisi bizga shularni aytdi.
Egam bergan degan 4-chi sinfga ko'chiladi. Dum ajoyib she'rlarni aytadi, onadi. Dum qobiliyatli bola, maktabni faxradi u. Ota-onasi bilan borgan, 4 balasi bilan chiqib ketgan, 3-sini topgan, birisi chiqmay qolgan. Dum tegda qolib ketganda u.
Endi bu hozircha ozodlikka ma'lum bo'lgan qurbonlarning shaxsiga oid ilk ma'lumot, lekin hozircha ozodlik boshqa qurbonlar haqida biror ma'lumotga ega emas. Tinglovchilarimizga murojaat qilardik, bizga mana shu yoshlar